Saluton. Vi ascoltas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo la okan tagon de februaro 2021. Hodiaŭ la tiamanoj estas Matt, kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Matt kontribuos. Esperanto dum la koronavirusa pandemio. Membroi maliunijas, sed lomovado yunas. Verkis Nitzan Xivi Cohen el Esperanto Revuo. Kaj mi electis. Successe revenis japana asteroid Sondilo de Isakawa Takasi el Monato. La historio de psicodelismo de Usono en Usono de Steve Eichblatt el Usono Esperantisto. Usonanoi gravas po Esperanto de Anton Oberdorfer el Esperanto Rit Radio. Legendo pri Bibi Hanim el Juna Amiko. Kai Universala Esperanto Asocio salutas unuigintain nazioin kai UNESCO'n okaze de la Internazia Tago de la Gepatra Lingvo 2021. La belain cantoin ne audos estas Lasu la Malgioion Flugi kai Tiel la Mondo Iras el la Compactisco im Amindai, Nocto Sen Dormo, kai Knabino el la Compactisco Africa Compilo de Mayomo Kayomo, kai Traine Nien el la Compactisco el Grupo Dolcema. Non ni audos? Lasu la Malgioion Flugi el la Compactisco Amindai.
Vin supren, puxas vin mal supren, vi demandas vial. Ni devas lerni ĝin. Mi konsilas eviti la ŝtonojn. Problemon via sorto jam venas ĉi tien.
Eble ni havas la chanson ciare lasu la mal joyon flugi. Do, estas successa historio. La 6 de decembro 2012, Hayabusa 2, asteroid sondilo de Japana Cosmo Explora Instituto, successe revenis de la asteroido Ryugu, kai lasis capsulon fali sur deserton de Australio. Oni reacquiris la capsulon entenantan sabloin de Ryugu kai transportis gin al Tokio. Baldau comencijos la distribuado kai analizado de la materio de Ryugu fare de sciencoi el diversai facoi in la mondo. Ryugu havas diametron de 0.7 kilometroi kai estas rigardata kiel unu el la eventuale riskhavaj asteroidoj kiu povas kolizii kontraŭ Tero. Hayabusa 2 lanĉiĝis en decembro 2014 kai renkontiĝis kun Ryugu en junio 2018. Ci pristudis la planedeton, au asteroidon, divers maniere dum unu jaro cae duono, cae ci ec voyagis reen altero in novembro 2019. Ectec da ec vecturo, gis la reveno, Hayabusa 2 voyagis circa 5.24 miliardoin da kilometroi, cae plenumis multain taskoin. Jenai estas unuai atingoi en la mondo. Unu, liverado kai dismetado de plurai esplorai robotoi sur la planedeto. Sur terigio de Hayabusa 2 mem per precisezzo ene de 60 centimetroi. Creado kai observado de artefarita cratero. Sur terigio ce du punctoi sur la sama planedeto. Aliru al subsurfaza materio de planedeto, realigo de plurai cae plei malgrandai artefaritai satelletoi circa la planedetoi. Tamen la plei grava missio plenumita estas la akiro cae liverado de materio facte sabloi, el Ryugu. Sciencistoj esperas ke la ekzamenado de la akirita sablo klarigas du grandajn sekretojn: unu, la originon kaj evoluon de la sunsistemo, kaj due, la kreiĝon de vivo. La sunsistemo havas 8 planedojn kaj multegajn planedetojn. Kiam la suno naskiĝis antaŭ 4.6 miliardoj de jaroj, etai fragmentoi, rondirante circa gin, multfoie colisiis inter si, cae concluigis, cae finfine formegis planedoin, grandai cae malgrandai. La surfaza de Ryugu estis aparte exponita al severai condicioi de la universo, kiel sam vamo cae radio. Tiel, Hayabusa 2 en pafis klugoin kai collectis sabloin sub la surfazzo. Multae sciencistoi pensas ke aquo kai originajoi necessai por vivo kai ce estai sur tero devenes el asteroidoi kiu colisiis contra gi in antiquae tempo. Ryugu estas nigra asteroido kun organicae au hidratae mineraloi. To oni esperas ke analizante organikan materion akiriton, oni trovos ŝlosilon por solvi la demandon de kie venis la akvo kaj la originaĵoj ekzistantaj sur Tero. Hayabusa 2 estas la posteulo de Hayabusa, kiu esploris asteroidon Itokawa dum la jaroj 2003 ĝis 2004. La voyaggio de Hayabusa estis plena je malfacilaĵoj. La elpreno de sablo ne same glate iris kiel planita. Kiel Hayabuso, kaj Hayabuso revenis kun nur iom da materio. Okazis kelkaj miskomunikadoj kaj paneoj de la motoro. Sed iele, Hayabuso revenis al la terglobo, kaj post delaso de la kapsulo, ĝi forbrulis en la atmosfero. Oni multon lernis el la sperto de la antaŭulo, kaj plibonigis Hayabusa 2 pri jonmotoroj, gvidaj kaj navigaj ekipaĵoj, materialkaptiloj, sinrega sistemo kaj tiel plu. Rezulte, la vojaĝo kaj la akiro de materio de Ryugu sen problemo plenumiĝis, liverante eĉ 5.4 gramoj de materio, pli ol la projektoj 0.1 gramo, la minimuma kvanto por sciencaj analizoj. Do, ni vidos kion okazos. Nun, artikolo de la usona esperantisto, la historio de cikedelismo en usono, de Steve Eichblatt. Fine de 1960-jaroj, Tim Leary kaj Ken Kesey restis silentigitaj de la registaro kaj medicina esploro pri cikedelaj substancoj estas malpermesita. Huxley estis mortinta, same kiel liaj revoj, ŝajne. Sed la jam planita semoj crescadis ec subtere. La plei forte brancio de la psichedelisma movado tiu tempe estis The Grateful Dead, nova music gruppo el Palo Alto, Californio. En 1965, Ken Kesey dungis la gruppon por ludi dum la acid test festoi. Homoi sub influo de psichedelai substansoi estis ege sentemai pri musico, ca la music gruppo exciis che sam tempa improvisado povas crei complexain sanjigiantain spirito statoin. Tivi fruai spertoi changis la stilon de la gruppo ca creis la psichedelan musicon. Poste, ciam Kesey estis in mallibereo, ca liai festoi estis nuligitai, la chemiisto Owsley Stanley administris la music gruppon, ca usis monon gainitan per vendo de LSD por aceti son equipajoin ca gastigi la gruppanoin. The Grateful Dead igis kerna parto de la San Francisco musica culturo. Ili logis cune cun cela angulo de Haight ca Esprit Stratoi in tiu nun fama quartalo. Iam de 1960, turis busoi trairis la quartalon por montri hippioin in ties natura medio. Quancam la gruppo neniam furore popularigis, tia havis fervoran adorantoin quiu sequis gin tra usono. Gi igis impona cultura fenomeno, cae crescadis sencese gis 1995, quia mortis gia gitaristo cae cantisco Jerry Garcia. Concertoi de la Grateful Dead donis securan spazon al ceestantadoi cun musico quiu cae pelis cae spegulis la humoron de la ceestantoi. La strukturo de la concerto estis chaoso interne de ordo. Same kiel psichedelaj vojaĝoj, ili daŭris longe, kun la plej strangaj, mirigaj kaj foje plenaj improvizaĵoj de la pinto, kaj poste finiĝo agrabla kaj kontentiga. Ĥemiisto sekvis la grupon por vendi grandajn kvantojn de LSD ĉe ĝiaj koncertoj. En la lastaj, en la 1980 jaroj, polico regule arestis ĉeestantojn. Tamen tiu tempe estis jam multaj aliaj fontoj de halucinogenaj en Usono. En la jaro 2000, la socia maltrankvilo de la 1960 jaroj estis jam malgrandiĝinta, kaj la fadeno de psikoledismo, zorgite de Huxley, Casey, Leary, The Grateful Dead inter aliaj, daŭris. Certe, jam multaj membroj de tiama registaro estis perdintaj psikodelismon. La scenejo estis preta por nova ondo de scienca esplorado, same kiel in la 1950 jaroj, ĝi komenciĝis ĉe psikiatroj. Ronald Griffiths estas scienca esploristo kaj meditanto ĉe la Universitato John Hopkins. Li interesiĝis pri halucinogenoj kiam li legis studon pri meditantoj kiuj atingis pli altan konscian nivelon per psikedelaj fungoj. Li sukcese petis la usonan registaron permesi al li studi la efektojn de tiuj fungoj sur homoj kiuj neniam antaŭe spertis psikedelan staton. Li kreis la esplorejon Center for Psychedelic and Consciousness Research ĉe John Hopkins. La esploristoj tie revivigis la studojn pri toksomanio, alkoholo, nikotino kaj tiel plu, inter aliaj kiuj estis haltitaj en la 1960 jaroj. En Britujo David Nutt en 2015 kaptis cerbobildojn per magneta resonanca tomografio de homoj sub la influo de psikedelaj fungoj. La bildoj montris, ke la fungo malaltigas la aktivecon de la defaulta reto, kiu kreas la egoon. Do la scienco ŝajne vidis tion, kion la budanoj longe priskribis: kvietigon de la egoo por atingi unuiĝon kun la universo. Esploristoj trovis, ke la psikedela substanco MDMA efficas contra la malsano post-traumata stretcha perturbo. LSD kai fungoi efficas contra toximanio, manch perturboi, exemple anorexio, kai depressio. La efficetso po tracti alcoholismon estas circa 70%. Post unu consilo considero con LSD terapatio. Gi estas ne nur pli efika ol medicamentoi, sed paciento bezonas nur unu dozon kaj ne daŭran kuracadon. Por trakti depresion, la rezulto estas kuraĝigaj. Depresio ĝenerale revenas monaton aŭ du post la traktado. Tamen la psikedela substanco ketamino rapide mildigas ĝin. En 5 minutoj, compare kun 6 semajnoj por konvenciaj traktadoj, do ketamino povas eble antaŭ malhelpi mem mortigon en depresiaj homoj. Oni nomas la nunon periodon de medicina kaj mikrodoza uzo de psikedelaj substancoj la tria psikedela ondo. Tamen la uzo de tiuj halucinogenaj datiĝas de la prahistorio per maldika ne rompita ĉeno. La medicina avantaĝo estas kuraĝigaj, sed la spiritaj ebloj povos esti eĉ pli imponaj. Laŭ Huxley, la oportunoj kiu prezentas miskalino aŭ LSD estas tro valoraj, donas al ni tro altajn privilegiojn por esti malŝparitaj nur ĉe esplorado fare de psikiatro. Devas esti eksperimentoj kompreneble, sed estus malĝuste se okazas nenion plu. Fakte en Malbono nun estas esplorado pri tiu fungoj en nia tre fama malsanulejo St. Vincent's hospital. Do nun ni audas la canton nocto sendomo el la compact disco Africo compilo de Mayomo kai Yomo. Tio estis nocto sendomo el la compact disco Africa compilo de Mayomo kai Yomo. Kai nun ni audas de Matt.
Being changed from Trump.
Esperanto dum la coronavirusa pandemio. Membroi maliunigas. Sed la movado junas. Kio estas la rilato inter Novjorka dancistino, junulo el Demokratia Respubliko Kongo, kaj Israela deksepjaraĝa lernantino? Ĉiuj tri eklernis la plej facilan lingvon en la mondo. La populareco de Esperanto pliiĝas pro la interreto kaj la lingvo lernaj apoj. Eĉ kiam oni ne povas flugi eksterlanden kaj vojaĝi tra la mondo, la Esperanto-komunumo kreskas kaj pliĝas. La lingvo, kiu estis kreita de doktoro Zamenhof antaŭ pli ol 130 jaroj por servi kiel ponto inter popoloj kaj kulturoj, estis quasau creita por mondo de interreta comunicado. Mi eclernis Esperanton ci aprile, racontas Eric Rodriguez, 43-jara el Oregono en Usono, quiu lernas la lingvon per la populara lingvolerna apo Duolingo. Mi shatas che multae parolantoi de Esperanto estas multlingvanoi, quiu shatas homan diversetson. Rodriguez jam partoprenis en virtualai Esperanto congressoi de Colombio, Argentino, Canado, ca Seattle. Per Esperanto mi conatigis cun interessai homoi en la tuta mondo, cae cun quelcai mi correspondas regule. Mi esperas iam estontece partopreni la universalan congresson. Ancau Chelsea Rhea Moses, 25-jara actorino, cae dancistino en Novjorko, comencis lerni la lingvon nur la lastan junion. Mi ciam parolis nur la anglan, cae ciam mi volis paroli plurain lingvoin. Mi legis che lerni Esperanton povas pli faciligi la lernadon de aliai lingvoi. Mi shatas la lingvon, char gi estas tiel facila. Dum la pandemio, si havis multe da tempo por lerni, cae ec creis propran YouTube canalon, cien si alshutas Esperanto filmetoin pri sia lernado. Ciam la pandemio finfine finigas, mi esperas voyagi tra la mondo per Esperanto, cae documenti la voyagioin en mia canalo. C'è Duolingo, duobligis la nombro de lernantoi dum le epidemitempo. Duolingo diris al Davar che dum la monatoi, februaro gis aprilo, la nombro de la activae lernantoi en la Esperanto cursoi pli multigis je 40%. Ecte ciam Duolingo lancis la unuan Esperanto curson en maio 2015, comencis la Esperanto curson pli ol 3,4 milionoi da lernantoi. La firmao diras che la plei activae landoi in la Esperanto cursoi estas Brasilo, Usono, Mexico, Colombio, Hispanio, Francio, cae Britio. La plei malnova ret curso Lernu havas pli ol 300,000 lernantoin, cae cursoin en 34 lingvoi, inclusive de la Hebrea. Egala lingvo por ciui, Esperanto havas circa 2 milionoin da parolantoi. La Esperanto comunumo credas, lau la ideo de Zamenhof, che Esperanto meritas la titolon internazia lingvo, char gi estas neutrala, cae ne donas avantagion al iui nazioi super aliai en internazia comunicado. Finfine, 85% de la homaro, cae duono de Europo ne parolas la anglan. Nur circau 360 milionoi da homoi, ciui nascigis en angle parolantai landoi, havas avantagion en la internazia areno. Ciel iu, ciu crescis en Usono, mi sentas che multai usonanoi sentas sin pli bonai ol aliai pro la lingvo ciun ili parolas, diras Ray Moses. Tio colerigas min, cae shainas al mi maliusta, char se ciui devus aciri comunan lingvon, eble la mondo estus pli afabla. Takefumi Wada, 45-jara, el Japanio, eclernis Esperanton en la lasta julio pro la sama kialo. Mi ofte pensas che la angla eble ne estas vere internazia lingvo, li diras en Esperanto. Denascae angla parolantoi studas la anglan kiel sian nazian lingvon, ca sekve povus nature farigi internaziai personoi, sen la bezono lerni fremdain lingvoin. Tio estas malavantagia por tiui kiui ne parolas la anglan denasce. Tia differenzo creas discriminacion. Li aldonas che per Esperanto oni povas comunici ancau cun homoi kiui ne parolas la anglan. Ramazani Nangira, e la urbo Sibira en la oriento de Demokratia Respubliko Kongo estas ekzemplo de komunikado kun ne angla parolantoj. Ni korespondas per Esperanto dum kelkaj monatoj, ĉar Esperanto estas nia sola komuna lingvo. Li parolas nur la svahilan kaj la francan, kaj mi nur la hebrean kaj la anglan. Estontece li esperas gajni iom da mono por povi lerni ankaŭ la anglan. Li esperantistiĝis kiam li devis haltigi sian lernadon en la lernejo pro manko de mono. Mia amiko rakontis pri lingvo lernebla senpage, kiu nomiĝas Esperanto. Hodiaŭ Ramazani mem instruas Esperanton al novaj lernantoj ĉe la loka klubo. Mi ĝin parolas kun esperantistoj el la tuta mondo, ĉefe rete, per Facebook, WhatsApp, Telegramo kaj retpoŝto, li rakontas. Preskaŭ en ĉiu lando de la mondo mi havas amikon per Esperanto. En multaj aziaj, amerikaj, eŭropaj, afrikaj kaj oceaniaj landoj. Ankaŭ lia fianĉino Florence eklernis Esperanton. Ni ĝin parolas ĉie, kie ni renkontiĝas, kelkfoje kiel sekretan lingvon. La plej rimarkinda malavantaĝo de la ŝanĝo al Zoom estas la perdo de la vizaĝo al vizaĝa kontakto, sed estas ankaŭ avantaĝoj. Antaŭe, vizito de eksterlanda gasto en nia Esperanto-klubo en Tel Avivo estis festeno, diras Amri Wandel, ĝis 2012 prezidanto de Esperanto-ligo de Israelo. La virtualiĝo ebligas al homoj de la tuta mondo gasti en la kunvenoj. En niaj regulaj Zoom-kunvenoj dum la pandemio, foje duono de la partoprenantoj estas eksterlandanoj. Ofte vizitas amikoj en Irano, kie ekzistas forta movado, kaj ni ankaŭ vizitas prelegojn, kiujn organizas IREA. Averaĝe ĉiutage okazas ĉirkaŭ 10 virtualaj Esperanto-renkontiĝoj tra la mondo. Pasinsumere, la UK, la plej elstara evento de la tutmonda Esperanto-movado, kiun antaŭ ĝojas ĉiujare esperantistoj en la tuta mondo, devos okazi en Montrealo. En marto, por la unua fojo en la historio, la estraro de UEA estis devigita prokrasti kaj anstataŭi ĝin per virtuala kongreso. Ĝi estis tre malfacila decido, diras Wandel, estrarano de UEA, kiu estis en la organiza teamo. Lastfoje la UCO ne okazis dum la dua mondmilito. Ĉirkaŭ 2000 homoj ĉeestis la virtualan kongreson, pli ol en antaŭaj kongresoj en la pasintjaroj UCOj. Lee Miller, 68-jara el Misurio, mezokcidenta Usono, komencis lerni Esperanton trovinte Esperanto-libron. Hodiaŭ Miller administras grandan Facebook-grupon por subteni lernantojn de Esperanto, kun 14,000 membroj. La interreto kreis novan terenon por la agado de la Esperanto-movado jam dum la 1990-aj jaroj, diras Miller. Plej multaj homoj malkovras Esperanton preskaŭ akcidente, diras Miller. Foje, homoj lernas alian lingvon per Duolingo kaj subite rimarkas Esperanton kaj estas fascinitaj. Foje ili aŭdas en televido pri la lingvo kaj la ideo. Dum la lastaj jaroj, ankaŭ la juna Esperanto-komunumo en Israelo kreskas, diras Ari Schwartz, 26-jara, en la urbeto Givat Shmuel, kiu lernis Esperanton antaŭ 5 jaroj. Mi estis inter la unuaj Esperanto-lernantoj de Duolingo, kaj pli juna ol la aliaj esperantistoj. Hodiaŭ, li diras, en ĉiu landa kunveno mi renkontas junulojn, kelkajn pli junajn ol mi, multaj esperantistiĝas per la interreto. Mi povas kompreni la impreson ke la Esperanto-komunumo maljuniĝas, sed en la reto oni vidas tute alian bildon. Junuloj eble malpli venas al kunvenoj, sed rete ili estas multe pli aktivaj. La homoj en la asocioj maljuniĝas, sed la movado kiel tuto estas juna, diras la sveda Charlotte Schöping Larsson, 33-jara prezidanto de Tejo. Multaj ne estas membroj, sed tamen partoprenas renkontiĝojn, organizas prelegojn aŭ ekskursojn kaj multaj aktivas en Tejo. Tejo havas ĉiujare sian propran kongreson kaj aliajn seminarojn en Eŭropo kaj en aliaj lokoj, kiuj ankaŭ fariĝis virtualaj ĉiujare. Por ligi junajn esperantistojn tra la mondo dum la pandemio, Tejo produktis serion da filmetoj, en kiuj junuloj rakontis pri siaj vivoj kaj spertoj, kaj kiel ili pasigas sian tempon dum la pandemio. En Esperanto oni progresas multe pli rapide ol en aliaj lingvoj, diras Inbar Mor, 17-jara, el la urbo Rehovot en Israelo, kiu komencis lerni la lingvon antaŭ 8 monatoj pro scivolemo. La gramatiko estas tre simpla, kaj la cerbo kaptas ĝin vere facile. Ankaŭ tre facilas krei novajn aŭ mankantajn vortojn, eĉ se oni ne certas aŭ ne memoras la ĝustan vorton. Ĝi vere iom similas al ludo. Tiu artikolo aperis en la revuo Esperanto, la februara eldono, kaj ĝin verkis Nitzan Zvi Cohen. La artikolo aperis rete en la hebrea, originale, en la israela gazeto Davar.
Yes, certainly have a stion problem on in Melbourne and eble in Ali Island urboi in Australia ke la junuloi ne ofte venas al niai convenoi sed tamen ili restas energia kai interesa en la aliae occupoi de la Esperanto movado. Donun ni audos la canton Train Nenien e la compact disco Dolce Mar.
Aspetta la traino. Che passa, che passa. C'è un nuovo sereno. Chi estas la determino? Donde está nuestro destino? El train gira scule.
Las cumbres.
Tio estis train nenien el grupo Dulcema, sed mi preferis train al ie. No iom nun el Usono. Usonanoi gravas po Esperanto. Mi constatis che multae novae parolantoi de Esperanto, precipo usonanoi, tre bone parolas la lingvon. Tiu estes tre gioiega constato, cia tiel plialtigas la nivelo de parolado de Esperanto en tute. Nome paroli Esperanton con forta nazilingva accento faritias pli kai pli ne tolerinda. In antauai epokoi, esperantistoi, ancau in Usona, ofte parolis cun tia nazilingva accento. Tio jam, tiam ne estis bona por le extera prestigio de Esperanto, sed hodiau tio estus ec tre damagia. Sed bon chance, hodiau la situatio estas alia. In Usono, la motivo por lerni Esperanton ne plu estas che oni volas lerni facilan helplingvon por povi comuniki con la cetera mondo. Tiu, ja, pro la posizio de la Uson Angla, ne plu estas necessa. Tiel Usonanoi kutumu ne plu devas lerni fremdan lingvon, kai nur homoi kiu havas intelektajn ambicioin interesiĝas pri fremda lingvoj, inter kiuj Esperanto okupas interesan pozicion. La angla kaj Esperanto ja estas ambaŭ kvazaŭ novaj versioj de la latina. Kvankam la angla baziĝas sur germanaj radikoj, ĝi havas precipe en la scienca kampo tre multajn latinajn radikojn. Dum Esperanto baziĝas ĉefe sur latinaj radikoj, sed havas je ĉirkaŭ 30% ankaŭ germanajn radikojn. Do en la skriba formo, la angla estas laŭ vortradikoj en altnivelaj tekstoj sufiĉe proksime al la latina, kaj tiel ĝi bone taŭgas kiel internacia lingvo. Sed rilate al la parola formo, la afero aspectas alie. Tie, la distanzo al la latina estas multe pli granda. La uson angla prononzo estas malfacile imitebla por ali lingvanoi, kai tiel gi ne taugas kiel internacia lingvo en parolado. Esperanto aliflanke havas tie sian aŭtuton. La lingvo havas tre clarain pronens reguloin lau cui Esperanto povas esti simila parolata en la tuta mondo. Do usonanoi, cui conscias che la uson angla prononso ne estas favora po internazia parolo comunicado, tiu trovas in Esperanto la eblezon lerni cae regi alian lingvon o la uson anglan. Esperanto po ili signifas atingi pli altan nivelon de lingvoscio kaj des konscio pri la mondo. Tio kontrastas al la sinteno de multaj eŭropanoj, ekzemple de germanoj. Po ili la angla prezentas pli altan ŝtupon de lingvoscio, dum Esperanto aliflanke pro la gvida pozicio de la angla in internacia komunikado farigis sen signifa, forgesinda historia provo por havi help lingvon por la tuta mondo. Tiu situatio clara respeguligas en la statistico de auscultantoi de la Esperanto radio. Dum Usono occupas cun tre grande distanzo al aliae landoi, la unuan locon in la nombro de ascultoi, Germanio ec ne trovigas inter la unuae dec landoi. Pro la tre grande nombro de lovlenintoi de Esperanto in Usono helpe de Duolingo, oni povas calculi che pli cae pli de homoi tie atingas tre altan nivelon de la regado de la lingvo, kiu capabligos ilin produkti filmetoin kaj podcastoin in Esperanto. Ju pli da usonanoj faras tion, des pli crescos la prestigio de Esperanto en la mondo. Do, usonanoj estas, kaj estos, tre gravaj por la plua cresco de Esperanto tutmonde. Skribis Anton Oberdorfer de Esperanto Red Radio. Kaj nun ion tute malsimila. Estas legendo. Legendo el Samarcando. Estas legendo pri Bibi Hanim. Pri la Samarcanda Catedrala Moskeo de Timur circulas multae legendoi. La unu el ili, dum Amir Timur estis en sia vitsa militiro, lia plei shatate edzino, Bibi Hanim, decidis surprisi cae plezurigi sian edzon per construado de belega moskeo in Samarcando. Si vocis faman locon architecton cae commissiis ali construi la grandiosan moskeon. Bibi Hanim donis multain siain personain tresoragioin por financi la proiecton. Laboroi baldau comencigis, ca la gioio de Bibi Hanim la construado rapide progressis. Si ciu tage visitis la construeion, ca ocasis tiel, che la architecto enamigis ie Bibi Hanim. La moskeo estis iam pli ol duone construita, sed ne attendite, la architecto cesigis la laboron, cae starigis antau Bibi Hanim la condicion che li fin construas la moskeon nur se si permessos al li kisi sin. Nature si indignis, cae rifusis tiun arrogan postulon del architecto. Tamen, intertempe, venintai heroldoi informis che Timur balda revenas al Samarcando cun la vitsa venco e la militiro, cae Bibi Hanim ne coragis montri alla potenza etzo la ne finitan construajon. Do, longe hesitinte, fin fine si estis devigita cedi alla architecto cae diris ali che si permessos ali unu foie kisi sin sed nur tra sia man plato. Si metis sian man platon al sia vango, ca l'architecto kisis sin. Constru laboro rapide recomencigis, ca baldau la belega moskeo estis fin construita. Tamen la kiso de l'architecto estis tiom arda, che gi lasis spuron sur sia vango. Baldau Timur revenis al Samarcando, cae surprizite ecvidis la grandegon moskeon, cies belo ravis lin. Li tui ecrapidis al sia amata edzino po esprimi al si siain dankoin cae admiron, sed ne attendite li rimacis sur sia vango spuron de la kiso. Coleri ginte li postulis clarigoin, cae Bibi Hanim devis cion raconti a li. Furiosi ginte, la mond concarinto ordonis tui venigi la arrogan architecton por executi lin. Sed, la legende, la architecto fugis alla pinto del alta minareto cae ciel angelo flugis alla cielo. Tion racontos unu el la legendoi. Malgrau tio, che faculoi opinias che la presentitai in gi occasagioi in realezzo ne occasis, cae che la moskeo essis construita de Timur mem, sed la legendo daure vivas. Ah, che bella legendo. Do, Estas prescao la fino de nia el sendo. Sed unue, ni havas la tempon audi la belan canton Knabino el la compactisco Africa compilo de Mayomo kai Yomo. Tio estis compact disco Africa compilo de Mayomo da Yomo and the canto estis Knabino. Tio estas la prisco la fino de Niel Sendo. Sed, unue, ne forgesu ascolti la virtuala preleg serio de la Australio Esperanto Asocio. Tio casas la trian dimancion in la monato. Informo haveblas tia nia reteio aea.esperanto.org.au. Se vi volas sendi messagion al ni, usu 3zozozo, esperanto@gmail.com. Au, se vi volas reaudi la programon, iru alla red pagio www.esperanto.com.au kai claclu la Esperanto programo. Ciu el sendo ancau, estas adebla cenia red pagio www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3 Zozozo, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria. Do, ĝis reaŭdo de mi, kaj Matt, kaj ni finas per la kanto Tiel la mondo iras el la compactisco Amindai.
mercredo, sabato, mardo, yaudo, caidi, manchu, y en milito, y en lampaxo, y en infano, con malsato, la misilo y fresca o falas, la colombo y mal consentas, estas tiel, estas tiel. El pirino que unesidas, char laboro chia metas, cae la patro que une alvenas, char la poche estás mal plena, que un da mano y que construas, cae la lía y que detruas, estás tiel, estás tiel. Sonoras, cayo coro y que silentas, multa y como y que rápidas, y am la lía taco venas, ni profitula momento, charla vivone atendas, estas fiel, estas fiel. Lungo mercredo sabato, mardo yaudo caidi mancho, y en milito.